Dņipro, Mikolājeva, Suma apgabals, Harkiva. Tās ir Ukrainas pilsētas un apdzīvotās vietas, pret kurām šorīt vērsti Krievijas iebrucēju raķešu triecieni. Daudzas raķetes atvairījusi pretgaisa aizsardzība, bet dažas joprojām turpina nodarīt postījumus, tostarp civilajai infrastruktūrai. Ir saņemtas ziņas arī par civilajiem iedzīvotājiem, kas gūši ievainojumus. Līdz ar Ļisičanskas pāriešanu Krievijas spēku kontrolē, Ukrainas bruņotie spēki pašlaik faktiski ir zaudējuši visu Luhanskas apgabalu. Taču, kā paudis Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Aleksejs Aristovičs, Ļisičanskas pārņemšana savā kontrolē Krievijas pusē ir prasījusi milzīgus cilvēku resursus un nesusi lielus tehnikas zaudējumus. Tāpēc tas esot pēdējais lielais Krievijas panākums Ukrainā. Pēc viņu vārdiem, Ukrainas bruņoto spēku atvilkšana no Ļisičanskas ļaus stabilizēt situāciju frontē, jo aizsardzības blīvums ievērojami palielināsies. Tikmēr Britu izlūkdienas prognozēja, ka pēc Ļisičanskas ieņemšanas visi Krievijas spēki tagad tiks koncentrēti uz Doņeckas apgabalu. Britu izlūk norāda, ka cīņa par Donbasu var tikt rakstrota ar lēnu virzīšanos uz priekšu un masveida artilērijas izmantošanu nolīdzinot veselas pilsētas līdz ar zemi. Un tieši tāpēc ir pamats domāt, ka arī cīņa par Doņeckas apgabalu būs tieši tāda pati. Savukārt ASV kara pētījuma institūta eksperti prognozē, ka tagad vislielākā iebrucēja uzmanība tiks koncentrēta uz Bahmutas un Severskas ieņemšanu. Taču pēc ciestiem zaudējumiem Ļisičanskā visticamāk šie plāni nesot lemti veiksmei. Pirms 8 gadiem, 2014. Gada 5. Jūlijā, Ukrainas aizstāvi no iebrucējiem atbrīvoja Slavjanskas un pēc tam arī Kramatorskas pilsētas. Tagad frontes līnija atkal ir pietuvojusies šīm pilsētām, un tās var kļūt par vienu no nākamajiem mērķiem. Un kā paziņoja Slavjanskas mērs Vadims Ļahs, ir pienācis laiks no pilsētas evakuēties.
Pilsēta jau ir kļuvusi par piefrontes pilsētu. Pašlaik ir ārkārtīgi svarīgi evakuēt pēc iespējas vairāk cilvēku, jo pēdējo dienu apšaudes ir kļuvušas par pamudinājumu cilvēkiem to darīt. Pašlaik evakuēties vēl ir droši, un mēs varam redzēt, ka to cilvēku, kuri grib aizbraukt, skaits ar katru dienu pieaug. Vakar pilsētu atstāja 70 cilvēki. Uz šodienu ir pierakstījušies jau 200. Žēl gan, ka cilvēkiem ir jāizbrauc šajā karstajā laikā, un tāpat ir žēl skatīties, kas notiek pie kaimiņiem.
Šodien ir saņemtas ziņas, ka Ukrainas drošības padome ir aizturējusi arī kādu Ukrainas parlamenta deputātu palīgu, kura bija savervējis Krievijas federālais drošības dienests un kurš nodevis pretiniekam svarīgu informāciju. Šī informācija bijusi saistīta ar starptautisko sadarbību, valsts iekšpolitisko kursu, robežu stiprināšanu ar Krieviju, kā arī par terorismu operāciju un apvienoto spēku darbību Ukrainas austrumos. Aizturētā vīrieša vārds netiek atklāts, taču internet izdevums Cenzornet noskaidrojas, ka vīrietis ir valdošās partijas tautas kalbas deputāta Jurija Zdebska palīgs. Jāpiebilst, ka pats Zdebskis savulaik ir bijis Ukrainas bruņoto spēku pulkvedis. Uģis Lībietis, Latvijas radio.